ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6 година, 8 хвилин на календарі четвер, 31 липня, останній день місяця, і «Ранкова Свобода» готова розповісти, з чого розпочинається цей день для України та світу. В студії Ірина Гнатишин вітаю вас у сьогоднішній програмі «Поговоримо про таке». Як жителі звільнених від бойовиків міст на Донбасі зустрічають українських бійців?
В Донбасі адекватних людей, конечно, не особо много, но они есть. Я сегодня просто вышла из подвала, посмотрела украинский флаг, и мне вот хорош, похоже, берет. Я просто счастлива, что наконец здесь моя земля.
З передової Фейсбук українські бійці і сепаратисти активно використовують соціальні мережі.
Поранили нашого командира нещодавно, дуже серйозно. Дуже багато людей відгукнулося, перекинули гроші, ми там на лікування деяку суму там перечислили.
Гроші на АТО чи готові сьогодні депутати підтримати урядові пропозиції змін до бюджету?
Ми вважаємо неприпустимим ініціювати безоплатні відпустки працівників бюджетної сфери.
Анонси окреслили, про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульган. Антоне, вітаю.
Доброго ранку. У Москві розчаровані запровадженням нових санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Росії. Там вважають, що, цитата, «Євросоюз після довгих пошуків власного єдиного голосу заговорив голосом Вашингтона, практично відкинувши базові європейські цінності, включаючи презумпцію невинуватості». Кінець цитати. У Москві заявляють, що санкції, запроваджені проти Росії, однаково відіб'ються і на економіці Євросоюзу. МЗС Росії назвало санкції США намагаючись, цитата, «помститися за незалежну політику Москви». Євросоюз доповнив список персональних санкцій через дестабілізацію ситуації в Україні. Перелік 8 нових фізичних та 3 юридичних осіб оприлюднено в офіційному журналі Євросоюзу. До списку санкцій увійшли троє давніх приятелів президента Росії Путіна. Це перший заступник керівника президентської адміністрації Олександр Громов, колишній партнер Путіна Аркадій Ротенберг та Микола Шамалов, співзасновник так званого кооперативу «Озеро». Він є другим найбільшим акціонером Банку Росії. До списку нових персональних санкцій ЄС увійшли також три юридичні особи. Це російська державна оборонна компанія «Алмаз-Антей», авіакомпанія «Доброльот», яка є під розділом аерофлоту, вона з часу анексії Криму здійснювала авіаперевезення між Москвою та Сімферополем, а також російський національний комерційний банк, який став першим російським банком, що увійшов у Крим після його анексії. У США вважають, що санкції, запроваджені через політику Путіна щодо України, не вдовзі на собі відчують пересічні росіяни.
Факт, що навіть до вчорашнього рішення капітал на майже 100 мільярдів доларів за оцінками втіки з Росії. Гадаю, що в якийсь момент російські громадяни будуть досить незадоволені тим, що через дії Путіна в регіоні, в інших країнах їхня економіка занепадає. От у чому призначення санкцій, і ми лише нарощуватимемо тиск.
Сказала речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. Лідери США і Європи заявляють, що готують посилення санкцій проти Росії, якщо вона не почне дій, спрямованих на деескалацію конфлікту в Україні. У заяві групи семи йдеться, що Росія не змінює курсу попри збиття пасажирського Боїнга 777 на Донеччині. У документі наголошується, що ця авіакатастрофа стала водорозділом, і це має змусити Росію припинити постачання зброї і бойовиків на територію України. Лідери групи семи висловили серйозну стурбованість. Вони наголосили, що якщо Росія вибере варіант деескалації, санкції будуть зняті, в іншому разі їх розширять. Представники палестинської влади стверджують, що принаймні 15 людей загинули, ще щонайменше 160 поранені внаслідок ізраїльського повітряного удару по ринку в населеному пункті Шеджая, неподалік від міста Газа. Це сталося невдовзі після оголошення ізраїльськими військовими 4-годинної гуманітарної паузи у бойових діях. Армія Ізраїлю заявила, що перемир'я не стосуватиметься районів, де військова операція тривала. Понад 1300 палестинців були вбиті у смузі Гази від 8 липня, коли Ізраїль розпочав військову операцію, щоб зупинити ракетні обстріли своєї території. Внаслідок насильства загинули також 55 ізраїльтян.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Практично щодня українські вояки звільняють від сепаратистів міста і селища на Донбасі. Кільце навколо проросійських бойовиків звужується. Щоправда, даються перемоги непросто. Місто Лисичанськ на Луганщині силам АТО довелося штурмувати двічі. Добровольці батальйону «Донбас» зазначають, противник заздалегідь отримав карту наступ українських бійців. Відтак, перша атака була невдалою, але зрештою сепаратистам таки довелося відступити. Слідом за визволителями до Лисичанського війшов і кореспондент Радіо Свобода Тарас Білка.
Бої за Лисичанськ були не лише складними, а й тривалими. Добровольці батальйону «Донбас» зазначають, наступати вони хотіли, але операцію ускладнили форс-мажори. Доброволець із позивним «Даос» стверджує, перша атака військовими просто захлинулася, бо сепаратисти точно знали план наступу, а тому оснастили маршрут засідками.
Ворогу попала по слухам наша карта. Прийшлося ступити, перегрупуватися, поработала артилерія по їхнім точкам, потім двинулись второй раз.
Надалі українським бійцям вдалося перегрупуватися і змінити план наступу. Причому робити це довелося за лічені хвилини, доки добровольців прикривала артилерія. За словами командира батальйону «Донбас» Семена Семенченка, попри глибоку ніч, коли звільняли Лисичанськ, люди виходили і зі сльозами дякували військовим.
Я бачив перепуганих людей.
Я бачу переляканих людей, котрі зустрічали нас зі сльозами на очах. Якщо 2 місяці тому можна було ще здогадуватися, скільки людей за Україну там, а скільки проти, то зараз це все видно неозброєним оком. Людям це все набридло. Вони хочуть будувати, творити, народжувати дітей. Їм уже набридли сепаратизм, тероризм, путінізм. Міські бої – найскладніше, що може бути. Я думаю, що тепер ми підемо далі, перетворювати Лугандон в нормальну Луганську область України, а потім, дасть Бог, будемо звільняти свій рідний Донецьк.
Будемо живі, будемо освобождати свій Донецьк.
Що ж стосується мирного населення, то більшість людей від коментарів утримується і відводить очі від фотокамер. Проте місцева жителька Галина не лише погодилася спілкуватися. Жінка в прямому сенсі, дякуючи, падала на коліна перед військовими. Хоча таких, як вона, не надто багато.
На
Донбасі адекватних людей не особливо багато, але вони є. Насправді ж Україну чекали дуже сильно. Я сьогодні вийшла з підвалу, побачила український прапор, і в мене пішов мороз шкірою. Я просто щаслива, що нарешті тут моя земля.
Я просто щаслива, що нарешті тут моя земля.
Добровольці, зокрема батальйон «Донбас», вирушили звільняти наступні міста, які досі утримують сепаратисти. А в уже звільнених населених пунктах занепокоєння українських бійців викликають тамтешні правоохоронні органи. Зокрема, у прокуратурі та СБУ військові виявили купу прапорів Росії та пачки шевронів сепаратистів.
Це був наш кореспондент Тарас Білка з сюжетом про звільнення Лисичанська на Луганщині. А тим часом не припиняється постачання бойовикам російської зброї. Все більше ознак того, що сепаратисти на Донбасі мають добре налагоджені канали таких поставок з Росії. Надходження зброї особливо активізувалося після втрати проросійськими бойовиками Слов'янська. РНБО України повідомило, зокрема, що в ніч на 30 липня в Україну з Росії проникло 7 танків. За цією темою стежить наш колега Ростислав Хотин. Отже, як постачається зброя сепаратистам і які є докази цього?
Агентство «Рейтер» опублікувало дослідження однієї ракети класу «Земля-повітря», яка перебувала понад 20 років на балансі військової бази під Москвою. Але в травні цю ракету, яку використовують в комплексі «Ігла», було відправлено до Ростова, що у 500 кілометрів від українського кордону. І про це є запис у документації Міністерства оборони Росії. Американські представники кажуть, що там, під Ростовом, розташований тренувальний табір проросійських сепаратистів. 3 тижнями після прибуття до Ростова ракета під номером 03-181 опинилася в Україні у руках сепаратистів і була захоплена українськими силами. І хоча Москва постійно заперечує постачання озброєнь сепаратистам на Донбасі, однак і західні представники, і дипломати у Києві, і російські військові експерти всі вказують на добре налагоджені канали постачання російської зброї на Донбас. Йдеться як про автоматичну зброю, так і про БТР, танки і досить складні ракетні системи, які постачаються особливо з травня. 3 представники американського уряду сказали агентству, що поставки озброєнь із Росії сепаратистам драматично зросли в останні кілька тижнів, коли українські війська активізували наступ на позиції сепаратистів, відтісняючи їх із все більшої кількості міст і селищ Донбасу. І українські представники, і відео та фото, викладені в інтернеті, свідчать, що українсько-російський кордон в останні місяці з боку Росії неодноразово перетинали і танки, і БТРи.
Таким чином, виглядає, що постачання зброї бойовикам є можливим через існування так званих дірок на кордоні України і Росії.
Так, причиною справді є ці так звані дірки на кордоні. Українські прикордонні застави постійно потрапляють під обстріл з боку сепаратистів або з боку російських збройних сил з території Росії. У результаті під контролем сепаратистів опинилися майже 80 кілометрів ділянки кордону від пункту перетину Должанський до Ізварино. Нині є ще значна частина кордону, яка перебуває під контролем сепаратистів. За даними західних дипломатів, постачання зброї бойовикам з Росії активізувалося після проведення так званих референдумів сепаратистськими організаціями ДНР та ЛНР весною цього року. А після взяття Слов'янська українськими силами з Росії терміново було перекинуто кілька старих радянських танків Т-64. А в ніч на 30 липня сепаратисти з боями змогли провести в Україну з Росії 7 танків. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Він сказав, що цим танкам вдалося прорватися в напрямку «Нова надіжда Росія» до Дібровки, Україна. А ще один прорив на російську територію сепаратистів для того, щоб вони забрали важку бойову техніку, залишену росіянами для сепаратистів, українським прикордонникам вдалося відбити. Про потребу щільного контролю за україно-російською ділянкою кордону в Донецькій та Луганській областях постійно говорить і Європейський Союз, і Сполучені Штати.
Про те, яким чином озброюються бойовики, розповідав наш кореспондент Ростислав Хотин. Невід'ємною частиною протистояння на сході України стали соціальні мережі. Тут волонтери збирають гроші на екіпірування солдатам, журналісти отримують докази злочинів, а самі військові у режимі онлайн розповідають про перемоги і втрати на полі бою. Водночас соцмережами активно користуються і сепаратисти, та російські військові, мимоволі надаючи докази агресії Росії. З подробицями наш кореспондент і активний користувач Фейсбука Левко Стек.
Автори з передової стають справжніми знаменитостями в мережі, адже можуть максимально оперативно та достовірно повідомляти про усі зміни на лінії вогню. Олександр Алімов – артилерист 72-ї окремої механізованої бригади. З березня на Сході постійно публікує власні дописи у Фейсбук. Уже встиг назбирати 4,5 тисячі підписників. Спершу розповідав про солдатський польовий побут, а тепер, коли служить на передовій поблизу кордону, пише про бойові дії. Військовий називає соціальні мережі дуже корисним інструментом. Завдяки його дописам вдалося, наприклад, залучити волонтерів, які забезпечили його і товаришів бронежилетами та іншим екіпіруванням.
Поранили нашого командира нещодавно, дуже серйозно. Дуже багато людей відгукнулося, перекинули гроші і, тобто, на лікування деяку суму там перечислили. І так само йому життя той бронежилет рятував, що волонтери купили, тому що його так дуже сильно осколками накрило, то виходить, його посікло всього, крім життєво важливих органів, які були закриті бронежилетом.
Не відстають і добровольчі батальйони. У деяких із них вже є власні прес-служби, що займаються веденням сторінок у соцмережах. Втім, у батальйоні «Артемівськ» ці функції на себе взяв один із бійців. Його звуть Роман. Прізвища не називає. За його словами, створюючи представництво в інтернеті, переслідував кілька цілей. Найперше – відновити довіру людей до військових у звільнених містах і там, де поки що залишаються бойовики. А віднедавна сторінка ще й стала каналом отримання цінної інформації для самих бійців.
У соцмережах місцеві мешканці повідомляють дуже багато інформації про сепаратистів, про те, де є зброя, на кого варто звернути увагу. Тобто це дуже і дуже допомагає. Люди ще бояться, не до кінця довіряють, але вже стомилися від пропаганди і так допомагають.
До кінця довіряють, але допомагають.
Послуговуються соціальними мережами і бойовики так званих народних республік. Зокрема, група Ігоря Гіркіна «Сводки та ополчення Новоросії» користується чималою популярністю ВКонтакті. На неї вже підписались майже 170 тисяч користувачів. В інтернеті встигли відзначитись і російські військовослужбовці, яких підозрюють в артилерійських обстрілах української території. Мережею розлетівся пост солдата із Самари Вадима Григорєва, який написав: «Всю ночь долбілі по Україні». Однак, коли його зізнання спровокувало суспільний резонанс, на каналі «Росія-24» з'явився телевізійний сюжет, де солдат спростовує свою причетність до написаного на власній сторінці в мережі.
«Вконтакте я був, може, вже місяць назад, заходив дуже давно. Сейчас на данный момент ничего не в курсе, не знаю. Телефона-то нет, вот простой. И то надо ходить, чтобы позвонить вот на ту гору.
То есть ты не размещал эти фотографии, получается, что кто-то взломал твой контакт?
Возможно, взломали. Но я уже слышал то, что много, то, что бывает, то, что взламывают контакты.
Загалом це далеко не єдиний випадок, коли російські військові, користуючись соцмереж, розміщували у себе на сторінках фотографії та дописи із доказами стягування Росією значних сил до кордону з Україною. Здебільшого йдеться про артилерію, яка прибуває до Ростовської області. Левкостек, Радіо Свобода, Київ.
За даними Радіо Свобода, УДАР і ВО «Свобода» не готові голосувати за урядові проекти змін до бюджету, якщо в них не врахують побажання цих фракцій. Сьогодні очікується, що на закритому засіданні парламенту якраз і розглядатимуть зміни до бюджету. Депутати також планують розглянути заяву прем'єра Арсенія Яценюка про відставку. Втім, в цьому питанні колишні партнери по коаліції схожі одностайні. Глава уряду має працювати далі.
Ключове питання, яке, як припускають деякі депутати, стане також і найскладнішим на засіданні – розгляд урядових ініціатив, провалених на засіданні 24 липня. Мова йде про зміни до держбюджету, які дозволили б дофінансувати видатки на антитерористичну операцію із резервного фонду, зміни до податкового кодексу і проєкт закону про реформування системи управління ГТС. В ударі кажуть, підтримати ініціативи Кабміну готові, якщо уряд врахує пропозиції фракції. За словами депутата Павла Розенка, зауваження його фракції стосується саме змін до держбюджету.
Ми вважаємо неприпустимим ініціювати безоплатні відпустки працівників бюджетної сфери. Друге питання, ми вважаємо також недоцільним скасовувати індексацію пенсій та грошових доходів громадян. Третє, у нас було питання щодо також недоцільності зняття 1,5 мільярда гривень центрів зайнятості.
Зауваження до обмеження соціальних видатків мають і у ВО «Свобода».
Докладніше матеріал з цього приводу ми послухаємо в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, шановні слухачі, пропонуємо вам поміркувати над таким запитанням, чи готові саме ви затягти паски заради підтримки армії в її протистоянні із бойовиками.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Ну і поки депутати визначаються, чи підтримувати урядові ініціативи зміни до бюджету і залишати на посаді голови уряду Яценюка, майбутнє самого парламенту під питанням. Про це, а також про вигоду від війни на сході України для Росії, пише сьогоднішня українська преса, сторінки якої гортала Ірина Біла.
Цей тиждень може бути ознаменований двома подіями – з'їздом «Солідарності» та рішенням про дострокові парламентські вибори, констатує газета «Україна молода». Дострокові парламентські вибори раптом стали чинником розколу. Демарш Арсенія Яценюка минулого тижня залишив по собі недозначні враження. Видання переконує, що головний урядовець образився та подав у відставку не через провалені урядові законопроекти. Вихід Яценюка з виконавчої влади також має під ґрунтям персональні амбіції та його плани на подальше політичне майбутнє. До цього майбутнього експерти газети мають діаметрально протилежні точки зору. Очільника Кабміну співвідносять як з одним, так і з протилежним йому табором. Проте очевидно, що консервація парламенту в його нинішньому вигляді, створення коаліції між Батьківщиною та Партією регіонів та висунення на роль прем'єра Юлії Тимошенко однозначно не його варіант. Дехто наполегливо радить Яценюку розпочинати власну гру і або відроджувати фронт змін, або просуватися в напрямку нинішніх політпроєктів. Чи розійдуть шляхи Яценюка з Батьківщиною, покаже час. Але те, що на перебіг сьогоднішнього засідання Верховної Ради і на питання дострокових виборів впливатимуть, зокрема, і інтереси Яценюка, є незаперечним фактом, переконує газета. Кому і навіщо потрібна війна на Сході? У статті під таким заголовком газета «Сьогодні» пише, що війна насамперед вигідна Москві. Є версія, що Донбас – це полігон для Росії, на якому їхні снайпери, командири, бортмашин і диверсанти відпрацьовують свої навички. Ще одна мета Росії – вимотати Україну, щоб нав'язати їй свою політику у сфері торгівлі і не дати провести реформи. Адже успішна, ефективна демократія в Україні – головна небезпека для режиму Путіна. Це був би сильний демонстраційний ефект для росіян. Також вигідні бойові дії і російському оборонному комплексу, який націлений на заробітки на війні.
Припинити велику кров можна малою кров'ю, але тоді треба починати з тих, хто спекулятивно виступає з закликами про згортання АТО, наголошує газета «День». Видання пише, що бойовики використовують наближення української армії для посилення провокацій в містах, тим самим прив'язуючи наступальну операцію військових до жертв серед мирного населення. А політики, зокрема з партії регіонів, підхоплюють хвилю пропагандистської істерики, мовляв, припиніть війну. І звертається при цьому чомусь не до тих, хто є джерелом протистояння, а саме Путіна, своїх колег та самих себе. Звертаються вони до українського уряду, військових, які захищають цілісність країни. Заголовок статті «Мир на стеблині». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
6:28 показує студійний годинник Радіо Свобода. Звіряйте реальний та інформаційний час з нами. Дякуємо всім, хто до нас приєднався. В другій частині програми поговоримо про таке. Гроші на АТО. Чи готові депутати підтримати урядові пропозиції змін до бюджету?
Ми вважаємо неприпустимим ініціювати безоплатні відпустки працівників бюджетної сфери.
Стрес, депресія і страх. Як допомогти пораненим бійцям оговтатися після боїв?
Основна задача суспільства, чи це буде родина, чи це буде брат, чи це буде сестра, чи це буде сусід, попробувати попросити бути серед людей.
Війна за полиці. Чи потрібна Україні квота на російські книжки?
Не йдеться про те, щоб повністю заборонити продаж книжок російського виробництва, а просто обмежити їхню присутність.
Ось про це та інше ми поговоримо, але після новин.
У Мінську сьогодні відбудеться засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Про таку домовленість інформує прес-служба президента України. У цій зустрічі планується участь другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зурабова і представника ОБСЄ. Росія схвалює готовність Білорусі провести в Мінську консультації щодо української кризи, заявив 30 липня в столиці Таджикистану Душанбе міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. 29 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився зробити Мінськ майданчиком для переговорів щодо розв'язання української кризи. Як повідомили в прес-службі білоруського президента, таку пропозицію йому зробив телефоном президент України Петро Порошенко. У Москві розчаровані запровадженням нових санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Росії. Там вважають, що Євросоюз, цитата, після довгих пошуків власного єдиного голосу заговорив голосом Вашингтона, практично відкинувши базові європейські цінності, включаючи презумпцію невинуватості. Кінець цитати. У Москві заявляють, що санкції, запроваджені проти Росії, однаково відіб'ються і на економіці Євросоюзу. МЗС Росії назвало санкції США намаганням помститися за незалежну політику Москви. Євросоюз доповнив список персональних санкцій через дестабілізацію ситуації в Україні. Перелік 8 нових фізичних та 3 юридичних осіб оприлюднено в офіційному журналі Євросоюзу. До списку санкцій увійшли 3 давніх приятелів президента Росії Володимира Путіна. Це перший заступник керівника президентської адміністрації Олександр Громов, колишній партнер Путіна Аркадій Ротенберг та Микола Шамалов, співзасновник так званого кооперативу «Озеро». Він є другим найбільшим акціонером Банку Росія. До списку нових персональних санкцій ЄС увійшли також 3 юридичні особи: російська державна оборонна компанія «Алмаз-НТЕЙ», авіакомпанія «Доброльот», яка є підрозділом Аерофлоту, вона з часу анексії Криму здійснювала авіаперевезення між Москвою і Сімферополем, а також російський національний комерційний банк, який став першим російським банком, що увійшов до Криму після його анексії. У США вважають, що санкції, запроваджені через політику Путіна щодо України, невдовзі на собі відчують пересічні росіяни.
Факт, що навіть до вчорашнього рішення капітал на майже 100 мільярдів доларів, за оцінками, втіки з Росії. Гадаю, що в якийсь момент російські громадяни будуть досить незадоволені тим, що через дії Путіна в регіоні, в інших країнах їхня економіка занепадає. От у чому призначення санкцій, і ми лише нарощуватимемо тиск.
Сказала речниця Держдепартаменту США Марі Гарф. Представники палестинської влади стверджують, що принаймні 15 людей загинули, ще щонайменше 160 поранені внаслідок ізраїльського повітряного удару по ринку в населеному пункті Шеджає неподалік від міста Газа. Агентство ООН у справах палестинських біженців твердить, що в одній зі шкіл у смузі Гази переховувалися 3300 людей, коли цей об'єкт зазнав удару. США засудили цей обстріл і висловили стурбованість через те, що палестинці не можуть почуватися в безпеці навіть в укриттях, рекомендованих ООН. Понад 1300 палестинців були вбиті у смузі Гази від 8 липня, коли Ізраїль розпочав військову операцію, щоб зупинити ракетні обстріли своєї території. Внаслідок насильства загинули також 55 ізраїльтян.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
За даними Радіо Свобода, УДАР і ВО Свобода не готові голосувати за урядові проекти змін до бюджету, якщо в них не врахують побажання цих фракцій. Сьогодні на закритому засіданні парламенту очікується якраз розгляд змін до бюджету. Депутати також планують розглянути заяву прем'єра Арсенія Яценюка про відставку. Втім, якраз в цьому питанні колишні партнери по коаліції одностайні. Глава уряду має працювати далі. Про це Олена Римовська.
Серед питань, які планують розглянути на позачерговому засіданні Ради у четвер – розслідування на місці катастрофи малайзійського Боїнга. Раніше цього тижня віце-прем'єр Володимир Гройсман висловив сподівання, що парламент ратифікує угоду, яка допустить до місця аварії міжнародну поліцейську місію. Донині ця територія недоступна для слідства через обстріли з боку проросійських бойовиків. Водночас ключове питання, яке, як припускають деякі депутати, стане також і найскладнішим на засіданні – розгляд урядових ініціатив, провалених на засіданні 24 липня. Мова йде про зміни до держбюджету, які дозволили б дофінансувати видатки на антитерористичну операцію із резервного фонду, зміни до податкового кодексу і проєкт закону про реформування системи управління ГТС. В ударі кажуть, підтримати ініціативи Кабміну готові, якщо уряд врахує пропозиції фракції. За словами депутата Павла Розенка, зауваження його фракції стосуються саме змін до держбюджету.
Ми вважаємо неприпустимим ініціювати безоплатні відпустки працівників бюджетної сфери. Друге питання, ми вважаємо також недоцільним скасовувати індексацію пенсій та грошових доходів громадян. Третє, у нас було питання щодо також недоцільності зняття 1,5 мільярда гривень.
Зауваження до обмеження соціальних видатків мають і у ВО «Свобода». Там вважають, що видатки на критично важливі статті уряд мав би збільшувати за рахунок розширення оподаткування заможних громадян. Окремі претензії у «Свободі» мають до законопроекту щодо ГТС, який передбачає створення для управління нею компанії-оператора, серед співвласників якої мають бути і західні партнери. Народний депутат Юрій Сиротюк стверджує, жодного конструктивного обґрунтування ця пропозиція уряду не має.
Якщо і потрібні робити якісь кроки по ГТС, хоча це категорично суперечить нашій програмі, будь-яка форма відчуження ГТС, ми все-таки не вважаємо, що це треба ув'язувати в один пакет, а це рішення потребує дуже серйозного зваженого аналізу.
Попри зауваження до урядових ініціатив, ані в ударі чи свободі, ані тим більше у фракції «Батьківщина», голосувати за відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єра не планують. Водночас, на думку політичного експерта Костянтина Матвієнка, прогнози щодо розгляду заяви Яценюка про відставку неоднозначні.
Це залежатиме від порядку денного, тобто в якому порядку будуть розглядатися питання. Якщо першим буде винесено питання відставки прем'єр-міністра, то, очевидно, 226 голосів вона не набере. Якщо ж спочатку будуть винесені урядові закони, якщо не буде проголосовано ці закони, Яценюк буде наполягати на своїй відставці, і тоді шанси на те, що відставка буде проголосована, зростають.
Як очікується, перед голосуванням фракції матимуть зустрічі з прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком. За останніми даними, уряд пропонує за рахунок змін до бюджету виділити з резервного фонду на АТО й дотичні питання близько 12 мільярдів гривень. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А як ви, шановні слухачі, готові затягнути паски, щоб підтримати українську армію в протистоянні з бойовиками? 490-2905, код Києва 044, телефонуйте і висловлюйтесь чітко і лаконічно.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
З нами на зв'язку є слухач, який, вочевидь, готовий висловитися з приводу того, чи готовий затягнути паски, аби підтримати українську армію, яка зараз протистоїть бойовикам. Отже, доброго ранку, слухаємо вас.
Доброго ранку, це Кривий Сергій. Я пенсіонер, я готовий не то, що затягнути, а дуже затягнуть, щоб наші там себе почували добре. І щоб люди, вони тільки плачуть, що погано, а все буде добре. Саме головне, треба перемога над росіянами. І все буде окей.
Дякуємо, пане Сергію, за вашу думку, за ваш телефонний дзвінок. Ще один слухач з нами на зв'язку є. Вітаємо і вас в прямому ефірі. Як вас звати, звідки телефонуєте, що думаєте з приводу того, чи готові ви, зокрема, затягнути паски, аби підтримати нашу армію в протистоянні з бойовиками?
Добрий ранок.
Так, слухаємо.
Я готовий затягнути паски, я готовий платити податок на армію, я готовий замерзати зимою, відносно замерзати, заради того, щоб існувала Україна. Але таких людей, на жаль, небагато. От моя знайома, вона потратила 200 гривень на лікування кота, тим не менше кіт здох. А от 5 гривень там позвонити і перерахувати на армію. Але в мене до вас побажання. Мені хотілося б, я вважаю, що ви недостатньо актуальні і гострі запитання задаєте. От я хотів би, щоб ви задали таке запитання. Як ви думаєте, чому Порошенко тягне з ратифікацією угоди про асоціацію? Адже саме з цього почався Майдан, з непідписання Януковичем угоди. Дякую.
Дякуємо вам за ваші зауваження і побажання. Ми візьмемо собі це на замітку на майбутнє. Втім, мушу сказати, що Радіо Свобода ставить доволі актуальні запитання, і сьогоднішнє не є винятком, тому швидше ваша репліка – це є суб'єктивне судження. Втім, ви маєте на неї право. Ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо і вас. Чи готові затягнути паски для того, аби підтримати українську армію в протистоянні з сепаратистами?
Алло, буду лаконічним, я з Вінниці дзвоню. Справа в тому, якби зараз до призивниками були пенсіонери, спеціалісти, які можуть зиморійними технікою управляти, і починаючи з Новоазовська облаштовувати кордон, то тоді б, значить, сепаратисти рухатися далі, сепаратисти б не проникали, а так бігать, як свадьба в Малинівці, то той прапор піднімуть, як той дід шапку одівав. І вся причина в тому, щоб президент прийняв, бо я всі гроші визвонюю, їм даю пропозиції, це всі чисто, а вони ноль уваги, і РНБО, і всі чисто. Значить, я вас прошу, доведіть це до відома, сьогодні Верховна Рада засідає, і можуть прийняти це рішення, а будуть там, значить, якщо військовий стан буде, то будуть керувати оці люди, пенсіонери, я теж пенсіонер, так, і вмію керувати, колись керував і владними структурами, і безкоштовними будемо, і затягувати паски будемо. Оце моя позиція.
Дякуємо вам. Це був пан Вінничанин, і він висловлював свою думку в прямому ефірі. Напередодні ми також поцікавилися і в людей на вулицях Києва, чи готові вони за підтримати армію українську і таким чином затягнути паски і економити.
Ну, в принципі, так, але я за системні зміни. Вважаю, що потрібна воля і бажання і громадян, щоб щось системно змінювати. Тобто не просто економити, а запроваджувати нові механізми, які б оздоровили нашу економіку.
Так, звичайно. Війна все-таки, я українець.
Я ж не зможу зекономити більше, як в мене є.
Так, я готова, тому що армія нас захищає, ми в тилу, ми маємо їх забезпечувати. Бо вони захищають нас, а ми, відповідно, маємо забезпечувати їх. І якщо, наприклад, зараз запровадять якийсь відсоток віддавати, я, напевно, готова. Відповідно, я би хотіла віддавати. Мої батьки так само.
На жаль, поки що не можу піти на фронт, тому що, ну не беруть. І що я можу зробити? Я готова економити, значить. Це те, що я можу зробити реально. Можливо, урізання бюджету, можливо, запровадити податок.
Готова економити для того, щоб мати гарантію своєї армії, своєї, тобто не годувати чужу армію.
Власне, відмови немає як такої, а просто свої кошти передається в фонд армії. Якщо так, то в цьому є сенс.
Мені здається, абсолютно всі українці на це підуть. Тільки єдине, що гарантія, що це піде виключно все на армію. І би тільки швидше настав мир.
Чи готові українці до жорсткої економії? І, як ми вже сьогодні казали, чи готові затягнути паски задля підтримки армії в протистоянні з бойовиками? Це питання ми адресували і відвідувачам сторінок Радіо Свобода в соціальних мережах. У Фейсбук Олег Герасим з цього приводу написав: «Краще б нашим доблесним депутатам паски затягнути». «Готові, але після олігархів», написав Андрій Алекс, користувач під таким ніком. А інший під ніком «Моє ім'я» зазначив: «Хіба ми досі цього не робимо? Те, що сьогодні відбувається в країні, позначається на її економічному становищі і на рівні життя кожного з нас. Я, звичайно, готовий ще більше затягнути паски. Сусідня країна-агресор нам не залишила іншого вибору».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Отже, хтось готовий урізати власний бюджет задля допомоги української армії, хтось переказує гроші воякам, хтось йде в волонтери. Зокрема, у Львові у військовому госпіталі працює волонтерська сотня і психологічна служба, аби полегшити перебування поранених на лікарняному ліжку. Помічники забезпечують постраждалих одягом, продуктами, телефонами, поповнюють рахунки для розмов. Втім, найбільша потреба не стільки в побутових речах, як в людській увазі, а ще доброму і щирому слові. Як волонтери опікуються бійцями? Це з'ясовувала Галина Терещук.
11 липня для Богдана, який виховує з дружиною сина, другий день його народження. Він чудом вижив під час обстрілу поблизу селища Зеленопілля, що на Луганщині. Чоловік отримав легкі поранення, нині вже після операції. Однак найважчими залишилися спогади про трагедію, яка забрала життя 23 його друзів, а 100 були поранені.
Це просто було, людей розривало. Було хлопці в палаці, що взагалі не проснулися, знає, там до нас спали. До сих пір стоїть рычаг. От як згадати, як воно було.
З хлопцями працюють психологи, щоб допомогти їм подолати страх, стрес і депресію.
Принаймні виговорюється і до того легше. Там вони приносили навіть там карти психологічні з такими подіями. І хлопцям помогло. Щоб не тримати в собі, то з ними якось краще було.
У найбільш важкому емоційному стані перебувають ті поранені, які втратили кінцівки, з ураженнями спинного мозку чи з опеченим тілом.
А враховуючи те, що всі хлопці є молоді, це накладається велика психологічна травма.
Розповів лікар Ростислав Данилко. З кожним пораненим за його згодою спілкуються психологи. Волонтер Ірина Демків говорить, що постраждалі, яких тільки-но привезли з поля бою, спершу не хочуть розмовляти. Пояснюють, що їм нічого не потрібно і просять допомогу відправляти саме у зону АТО.
Коли є, наприклад, двоє-троє людей в палаті, вони більше жартують. Вже коли, якщо один залишається хлопець, і тобто він вже знає, наприклад, тебе, то він, власне, може на серйозні теми розмовляти, власне, і розповідати такі речі, які він пережив.
Нині поранені перебувають у посттравматичному стані, тобто після травми війни. Тому у них природнє бажання сховатися у мушлю, внутрішньо переживати, пережити, пояснює стан бійців психолог Олег Березюк.
Основна задача суспільства, чи це буде родина, чи це буде брат, чи це буде сестра, чи це буде сусід, в природній спосіб витягнути людину з мушлі, попробувати, попросити її бути серед людей, говорити про травматичні речі в тому числі. Бо іноді суспільство також боїться цього і каже: ой, давайте не чіпайте, ой, давайте не робіть цього. Запитатися, як ти це пережив, як тобі було. Мені було дуже страшно, коли я це чув про тебе.
У Львівському госпіталі перебуває близько 100 поранених, двоє у дуже важкому стані. Щотижня привозять нових людей. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Пораненим українським бійцям активно допомагають і в Дніпропетровську. Стадіон в центрі міста хочуть перетворити на злітно-посадковий майданчик для гелікоптерів, щоб доправляти постраждалих солдатів зони АТО. Це дозволить скоротити час транспортування важких пацієнтів до реанімації приблизно на півгодини, кажуть медики. Однак місцеві спортсмени ініціативу таку не підтримують. Вони кажуть, що залишаються без свого єдиного безкоштовного поля для тренувань. Про це Юлія Рацебарська.
Зношене покриття, зарості бур'янів, ні роздягалень, ні туалетів. Стадіон «Славутич» у центрі Дніпропетровська був облаштований майже півстоліття тому. Попри захаращений вигляд, кажуть місцеві спортсмени, цей об'єкт дуже важливий в їхній інфраструктурі. Це єдиний в місті відкритий майданчик для тренувань. Сюди без перешкод і без грошей може зайти кожен охочий. Тренуються і аматори, і визнані майстри. Розказує Сергій, для якого легка атлетика – це хобі.
Пошуки сіві. Ми можемо тренуватися спринтера, марафонці, п'ятиборці, троєборці, десятиборці. Території, я думаю, очистити і зробити вертольотні кратки предостатньо, просто було б жило.
В інституті фізкультури, якому підпорядкований стадіон, щодо перетворення його на об'єкт медичної авіації не заперечують. Кажуть, планується, що під злітно-посадковий майданчик для гелікоптерів із зони АТО піде лише футбольне поле. Бігові доріжки, об'єкти для тренування зі стрибків тощо залишаться. За попередніми підрахунками, вартість перетворення стадіону на вертолітний майданчик близько 2,5 мільйонів гривень. Передбачається, що після реконструкції поле зможе приймати по 2 важких вертольоти одночасно. Від стадіону до реанімаційного відділення обласної лікарні усього пів кілометра. Зараз же поранених із зони АТО доводиться доправляти з аеропорту, а це аж за містом. Говорить головний лікар обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
Сьогодні ми бачимо в цьому необхідність, тому що часть хворих, часть ранених, які к нам поступають, повинні були поступити немножечко раніше.
Водночас Дніпропетровській облдержадміністрації Радіо Свобода повідомили, питання із майданчиком для гелікоптерів наразі остаточно не вирішене. Ось що сказала радник голови облдержадміністрації Тетяна Губа.
Первоначально рассматривался вопрос сделать вертолетную площадку конкретно в больнице Мечникова. Этим вопросом мы занимаемся. По результату я проінформую вас позже.
Тим часом у соціальних мережах з'явилось оголошення. Волонтерів запрошують на акцію із розчищення стадіону під авіамайданчик. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Наступна новина з-за кордону. У Великобританії сьогодні розпочинає роботу відкрите громадське розслідування справи про вбивство Олександра Литвиненка, росіянина, який загинув від радіоактивного отруєння 8 років тому. Раніше слідство британської поліції назвало російського громадянина Андрія Логового головним підозрюваним в справі, але Росія відмовилася видавати його для суду у Британії. Тему продовжує Богдан Цюпин.
Марина Литвиненко веде боротьбу вже 8 років. Її мета полягає в тому, щоб були названі ті, хто убив Олександра Литвиненка і хто віддав наказ про вбивство. Чи то був би суд, чи судове дізнання, чи громадське розслідування, я готова на будь-що, бо ми матимемо якийсь вердикт, правду про те, хто стоїть за цим злочином. Це може допомогти запевнити людей, що подібне не повториться, сказала вдова загиблого в інтерв'ю британському телебаченню нещодавно. Лондонський Скотланд-Ярд свою роботу зробив вже давно. Слідчі заявили, що росіянин Андрій Логовий на одній із зустрічей у Лондоні з Олександром Литвиненком восени 2006 року підклав йому отруту – радіоактивний полоній. Сам він завжди відкидав свою провину, але слідчі стверджують, що радіоактивний слід веде саме до нього. Британський уряд довго відмовлявся проводити відкрите громадське розслідування з кількох причин. Одна з них полягає в тому, що покійний Олександр Литвиненко співпрацював з британськими спецслужбами. Припускають, що він допомагав простежувати таємні російські гроші у міжнародних фінансових потоках. Міністерство внутрішніх справ у Лондоні намагалося уникнути оприлюднення подробиць роботи своїх спецслужб. Іншою, майже визнаною причиною було намагання Британії залишити позаду напруженість у взаєминах з Росією. Марина Литвиненко наполягає на тому, що її прагнення до справедливості не пов'язане з політичними обставинами. Це сталося сьогодні, коли у світі дуже складні взаємини між Росією та міжнародною спільнотою на Заході. Тепер моя справа постала у зовсім іншій перспективі. Але я впевнена, що розслідування не пов'язане з цими обставинами. Громадське розслідування мало відбутися у будь-якому випадку. Час оголошення просто співпав, але обставини викликають дуже сильні емоції, особливо у мене, сказала Марина Литвиненко на прес-конференції одразу після оголошення питання про громадське розслідування. Вона також повторює, що усвідомлює подальші можливі труднощі. Насамперед, цей процес, напевне, триватиме багато місяців, і його вартість для британського уряду сягатиме, ймовірно, шестизначних цифр. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
І на сам кінець, Україна хоче запровадити квоти на іноземні книжки, російські, зокрема. Ця заява віце-прем'єра Олександра Сича викликала нещодавно дискусію серед фахівців видавничої справи. Хтось каже, що це вирішить основні проблеми українського книжкового ринку, інші застерігають, що поспіх в запровадженні такої реформи спричинить занепад великих мережевих книгарень. Крім того, заповнити полиці різного роду літератури, зокрема перекладної, що потенційно можуть звільнитися українські, яким видавцям поки що замінити нічим, з подробицями Євгенія Олійник.
Сьогодні російські книжки та періодика є інструментом інформаційної війни, переконаний видавець та письменник Дмитро Капранов. Він один із авторів урядової ініціативи щодо квотування та ліцензування книжок з-за кордону.
Сьогодні прилавки книжкові. Всі окуповані російською книжкою, за оцінками експертів, від 80 до 85% через це страждають українські виробники. Нема місця їх продукції на прилавках.
Утім, заява віце-прем'єра лишається на рівні пропозиції. Подробиць того, як має функціонувати цей механізм, поки що немає. Анатолій Івченко, головний редактор львівського видавництва «Урбіно», наголошує, що іноземної книги в українських крамницях має бути не більше 20% і пропонує проводити квотування поетапно.
Можна зробити, скажімо, трирічний термін. Не йдеться про те, щоб повністю заборонити продаж книжок російського виробництва, а просто обмежити їхню присутність, бо це не дає нормально розвиватися українським.
Кураторка книжкового арсеналу та засновниця інтелектуальної книгарні «Книжкове бюро» Ольга Жук до планів віце-прем'єра ставиться скептично. Вона зауважує, нарощення відсотку української книги – поступовий комплексний процес, а введення квотування означатиме не підтримку українського видавця, а обмеження прав читачів. Якщо дивитися об'єктивно, то на українському ринку недостатньо розвинені цілі ніші літератури – нонфікшн, наукова, мистецтвознавча тощо. Книга – це не взаємозамінний продукт, каже Ольга. Гажук, умовно кажучи, той, хто хоче купити іноземну книгу про сучасне мистецтво, не купить натомість українську книгу про Катерину Білокур. Українське книговидання потребує іншої підтримки – програм, спрямованих на популяризацію читання, фахових тренінгів та податкових преференцій. Тим часом директор видавництва «Фоліо» Олександр Красовицький каже, говорити про квоти сьогодні немає підстав, адже немає законодавчої схеми, щоб їх запровадити. Натомість ліцензування – це питання найближчого часу.
Я думаю, що таке рішення ухвалять до кінця літа. Це не припинення ввезення, а оптимізація потоку. Як, наприклад, заборона ввозити книги антиукраїнського змісту, боротьба з контрабандою, спостереження за місцями продажів, щоб не завозили продукцію, минаючи ліцензію.
Президент форуму видавців Олександра Коваль у свою чергу поставила під сумнів ефективність ліцензування. А щодо квотування, зазначила, що воно призведе до ліквідації великих книжкових мереж. Натомість Олександра Коваль запропонувала позбавити пільг українські філії російських видавництв. Євгенія Олійник, Радіо Свобода, Київ.
У Мінську сьогодні відбудеться засідання тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України. Про таку домовленість інформує прес-служба президента України. У цій зустрічі планується участь другого президента України Леоніда Кучми, посла Росії в Україні Михайла Зоробова і представника ОБСЄ. У Москві розчаровані запровадженням нових санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Росії. Там вважають, що, цитата, Євросоюз після довгих пошуків власного єдиного голосу заговорив голосом Вашингтона, практично відкинувши базові європейські цінності, включаючи презумпцію невинуватості. Кінець цитати. У Москві заявляють, що санкції, запроваджені проти Росії, однаково відіб'ються і на економіці Євросоюзу. ЄС доповнив список персональних санкцій через дестабілізацію ситуації в Україні. Перелік 8 нових фізичних та 3 юридичних осіб оприлюднено в офіційному журналі Євросоюзу. До списку санкцій увійшли троє давніх приятелів президента Росії Володимира Путіна. Це перший заступник керівника президентської адміністрації Олександр Громов, колишній партнер Путіна Аркадій Ротенберг та Микола Шамалов, співзасновник так званого кооперативу «Озеро». Він є другим найбільшим акціонером Банку Росія. Представники палестинської влади стверджують, що принаймні 15 людей загинули, ще щонайменше 160 поранені внаслідок ізраїльського повітряного удару по ринку в населеному пункті Шеджає неподалік від міста Гази. Дніпропетровський Дніпро не зміг відзначитися у воротах данського Копенгагена в першому матчі третього кваліфікаційного раунду футбольної ліги чемпіонів. Глядачі на київському НСК Олімпійській так і не дочекалися жодного забитого м'яча. 0-0. Матч-відповідь наступного тижня прийматиме столиця Данії.
Що ж, перші інформаційні штрихи дня провели. Попереду ще багато подій. Сподіваємось, добрих для України. Стежте за деталями на сайті radiosvoboda.org. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Чульга, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо